Prosím tě, tohle je ten Batman?
No, to je Richard Wagner.
Karel Wagner.
Ne, Richard Wagner. Ten rybář.
Soundtracku.
Teď se pojďme věnovat už pro boha tomu seriálu z roku 1966.
Tedy seriálu Batman. Trochu jsem se zalekl toho výkřiku, nečekal jsem, že to přijde takhle jako blesk z čistého nebe.
Oni tam nejsou jiná slova, je tam skutečně jenom jeden výkřik Batman za druhým.
No, ono je to nutný, protože když se na tu postavu podíváš, kterou hraje Adam West, tak kdyby ti to takhle dokola neopakovali, že to je Batman, tak bys to možná ani nepoznal.
Jsou tam takové, až dalo by se říct, jako primitivní fóry, jakože místo Long Island, tak je tam Short Island, Pentagon se jmenuje Pentagon, ale jmenuje se Hexagon.
Je to výborný, třeba Batman a jeho kamarád Robin, Bůh ví, jestli to je kamarád, jo, tam to do dneška není úplně. Ale mají prostě všechno Bat, takže mají samozřejmě Batmobil, to je jasný, že jo, mají Batwing, což je v tomhle případě taková helikoptéra, jako lítala v seriálu Mesh. Má tam třeba Batžebřík, že jo, Batkalhoty, Batponožky, je to super, je to hrozná sranda. Ten film jako je opravdu parodie. Wow, the Batsignal! Batmobile here. Mimochodem autorem hudby k tomu seriálu je trumpetista a dirigent Neil Hefti. Paralelně s tím seriálem, který skončil asi po 4 řadách, což je vlastně úplně extrémně dost, tak existuje celovečerní film pro kina Batman the Movie, natočený v roce 66. A to je opravdu taková jako bžunda, že to působí jako Miloš Macourek prostě na LSD.
On ten seriál a potom i ten film, ke kterému dělal teda hudbu Nelson Riddle, to není jako nic složitého, protože ten základní motiv, tak je to vlastně taková jednoduchá 12-taktová bluesová rytmika, kde se vlastně opakují jenom 3 akordy. A do toho se tam neustále vykřikuje Batman, Batman.
Taková hudba se prostě skládala k seriálům i k filmům. Nikdo nic náročného nepožadoval.
Tam spíš jsou zajímavé ty remakey, které udělala řada kapel, jako takový ten nejznámější, který potom vyšel i na vinilu, tak je od The Markets, kteří nějakým způsobem prostě z toho udělali jako surfrockový hit. Jako šlape to rozhodně víc, než ta původní znělka. Jako tam ty remakey tomu vlastně pomohly.
Rozhodně se ovšem nedá říct, že by ten Batman, myslím seriálový, tenhle ten s Adamem Westem, nějak jako výrazně splnil očekávání fanoušků, kteří znali komiksy, že ho měli velmi rádi a těšili se na to, jak ten jejich oblíbený superhrdina bude vypadat na plátně nebo respektive na televizních obrazovkách. To se úplně nepovedlo, protože takhle rozjuchanýho Batmana nikdo prostě nechtěl.
Tím skutečným fenoménem tak se Batman stal díky Dannymu Elfmanovi
a režiséru Timu Burtonovi,
což je ten klasický motiv, který všichni známe.
Který začíná opatrně jako vánek.
Thank you. U toho Elfmanova Batmana tam je to asi nejzajímavější, protože za prvé Danny Elfman bojoval velmi s tím, aby vůbec toho Batmana mohl dělat.
Ano, je to tak. On byl osloven režisérem Timem Burtonem, kterým před vznikem prvního Batmana v roce 1989, což je mimochodem filmově poměrně silný rok.
To je pravda, vznikly takové skvosty, jako je třeba Policejní akademie 6.
Nebo Slunce se má pár facek. Každopádně pro Tima Burtona složil hudbu k několika filmům. Složil tedy hudbu i k jiným filmům, o tom si možná také někdy povíme, ale neplatil v Hollywoodu za uznávaného a obsazovaného skladatele filmové hudby.
Rozhodně ne, když to srovnáme vlastně s tím, jakou pozici tehdy měl třeba takový John Williams, který byl původně dokonce podle přímo Elfmanových slov. On přímo jako řekl, že studio původně uvažovalo o Johnu Williamsovi, nicméně tím, že oni byli s Burtonem tak propojení, dodnes jsou, tak Burton si na tom studiu toho Elfmana jako prosazoval velmi. Logicky studio úplně nechtěl, protože on neměl jako moc zkušeností. On vlastně jako dělal Burtonovi jednak jako Peeveeho velká dobrodružství.
Jako v Americe je Peevee poměrně známou jako komediální postavou. Je to taková prostě úplně zase ujetá, že jo, crazy komedie. Taková jako a la Mr. Bean prostě po americku. Ono se dokonce totiž uvažuje, že Rowan Atkinson se tou postavou toho Peeveeho inspiroval přímo, ale to trošku odbočujeme. Ten soundtrack je veselá záležitost, no a je tam dost jako, ale už je jako typické elfmanovské, že jo. I ty sbory se nám tam objevují. A i ty odkazy na Bernarda Hermana a Nina Rotu například. A tak dále.
Co dělal jakoby další film s Timem Burtonem, tak byl Beetlejuice, který je mnohem známější, určitě jako ta úvodní melodie.
No to mám v topu.
Vložně je tam ten klavír, ke kterému se potom přidává tuba, trombon. Jako takové čardášové smyčce.
Je to vynikající věc. Celý ten soundtrack.
No ale jednak tedy jako neměl Danny Elfman moc zkušeností a navíc to bylo v době, kdy byla hrozná tendence vlastně dostávat do těch soundtracků populární umělce, protože často ti autoři si mysleli, že ve chvíli, kdy tam budou nějakého slavného zpěváka, že to zachrání ten film. Takže se původně uvažovalo...
No to prodává, popstar.
No to prodává. Takže se uvažoval o tom, že by některé ty motivy třeba napsal Michael Jackson nebo George Michael. A jediný, který zbyl z té uvažované trojce, je Prince, který má vlastně takový jako sekundární, dalo by se říct jako soundtrack písničkový, který k tomu Batmanovi vyšel taky. A částečně ta hudba Prince v tom filmu zní.
Ten Princeův soundtrack má asi 9 skladeb. Mimochodem v poslední skladbě toho jeho CDčka ve skladbě Bad Dance je docela dobře použitý ten motiv Neela Hefty, o kterém jsme se bavili. Je to taková funky, dovádivá věc a ten motiv je tam docela hezky zapracován.
Ten Danny Elfman hodně pracuje s takovým tím Wagneriánstvím a s těmi leitmotivy. To znamená, že každá ta postava by měla nějaký charakteristický hudební prvek, který si zapamatujeme a ve chvíli, kdy slyšíme, ať už je to velké orchestrální téma, kdy ten Batman je na střeše, anebo je to prostě pár dřevěných dechových nástrojů, kde je někde za rohem, tak víme, že tam někde bude Batman. No teď si uděláme takovou malou odbočku a povíme si něco o Richardu Wagnerovi.
Protože Richard Wagner, přátelé, to je jeden z největších influencerů před vznikem takové té klasické filmové hudby, jaký známe.
Dokonce Max Steiner, což je slavný skladatel toho zlatého věku Hollywoodu z 30. let 20. století, který složil například King Konga.
Nebo Jich proti severu.
Nebo Takže Max Steiner prohlásil, že kdyby žil Richard Wagner ve 20. století, tak by to byl největší skladatel filmový soundtracku té doby. Protože prostě Wagner spoustu skladatelů filmové hudby ovlivňuje dodnes. Třeba Elfman rád pracuje s velkým orchestry a ve spoustě těch svých filmových melodií tak má odkazy právě na ty romantické skladatele, jako je právě Richard Wagner nebo je to Richard Strauss, což ty současní skladatelé úplně nemají, oni nepracují s těmi leitmotivy.
Konkrétně v tom případě toho Daniela Elfmana, tak on tu inspiraci tím Wagnerem přímo jako nezmiňuje. U něj je vlastně taková spíš podvědomá, ale jak sám říkal, myslím v nějakém interview, tak když se nad tím zamyslí, tak vzhledem tomu, že on vychází ze Steinera a Korngolda, kteří přímo vychází z Wagnera, toho Wagnera se prostě nezbavíme.
Když už jakoby máme tady v tom úvodním dílu trošku jako expoze do toho, jak vzniká filmová hudba, tak je také důležité říct, že například ti skladatelé, kteří jsou podepsaní pod těmi soundtracky, jako je Danny Elfman nebo Hans Zimmer, tak oni potom jako nerozepisují ty partitury, nepíšou tam noty pro hoboj, ale často přichází s nějakými hlavními motivy, s nějakými jako nápady a potom mají orchestrátory, kteří tadyhletu jakoby černou práci pro ten orchestr, to vytváření partitury, tak dělají.
Ano, je to tak. Konkrétně Danny Elfman, tak spolupracuje se Stevem Bartekem, snad už od počátku věků. Oni jsou spoluhráči z takové perverzně rockové kapely Mighty Knights of Oingo Boingo. No a Steve Bartek orchestruje, pokud ne všechny, tak naprosto drtivou většinu Elfmanových soundtracků.
No to dokonce vyvolalo takový beef dnešními slovy mezi Elfmanem a Mikou Rubinsteinem v časopisu Keyboard Magazine, což jako není úplně nějaký zásadní časopis, který byste museli odebírat, ale Mika Rubinstein tam vlastně obvinil Elfmana z toho, že není autorem té hudby a že to dělal všechno jako Steve Bartek.
Ono totiž jde o to, že Danny Elfman je totiž samouk. On nemá žádné klasické hudební vzdělání, ani jiné, ani neklasické. Prostě je to rocker.
Podobné to je i třeba u Hanse Zimmera, který přiznává to, že neumí noty, že vlastně mu chybí ta hudební teorie. To znamená, že on samozřejmě má talent, to znamená, že on přijde s nějakým jako motivem, ale potom má orchestrátory, kteří zase potom rozepíšou ty jednotlivé věci do partitur jednotlivých nástrojů.
Tohle obvinění ale potom rozseknul sám Steve Bartek, který v nějakém rozhovoru pro hudební časopis prohlásil a potvrdil, že všechna ta hudba je skutečně Elfmanova, že ten nezměnil ani notu, že se opravdu jedná jenom o tu orchestraci, to znamená rozepsání ty skladby do jednotlivých partitur pro jednotlivé nástroje.
Když se na to podíváme konkrétně, co vlastně se tam děje v té hudbě, tak Danny Elfman tam tedy pracuje s tím jako jednoduchým motivem pětitónovým. Když na začátku tak ho hrají lesní rohy, pak se přidávají fagoty a celesta, o které si ještě budeme povídat.
Smyčce.
Samozřejmě smyčce. Je to celé v mol, je to tady v H-mol a je tam vidět jako ten velký posun nějakého superhrdinského motivu od toho klasického Supermana, což je tedy jako Williamsův známý motiv. Který je v C-dur. Ve chvíli, kdy prostě z toho C-duru uděláte H-mol, tak logicky bude tam znělka nebo ten motiv úplně jinou atmosféru a bude to spíš právě takový superhrdina, který není úplně superhrdinou.
No, což přesně odpovídá tomu té představě Tima Burtona o tom, jak by ten Batman měl vlastně vypadat. On vychází z určitých částí toho komiksu nebo celého toho komiksového kánonu, který právě je takový temnější a gotičtější.
Když si to rozebereme konkrétně, protože tady máme i hudební nástroje, na které si to můžeme zahrát, tak on vlastně tam má těch pět jednoduchých tónů, v H-mol tedy. A A ve chvíli, kdy zahrajeme ale C-dur.
Co vám to připomíná?
Tak už to začíná připomínat něco úplně jiného. Co jsou samozřejmě Hoffmannovy Simpsonovy. Mimochodem, váže se k tomu jako historka, která Danny Elfman skládá hudbu. To je velmi zajímavé a pokud pojedete nějakým dopravním prostředkem, dejte si pozor, aby vás nenapadl nějaký hudební filmový motiv.
Soustřeďte se, jo.
On vypráví jako takovou klasickou zase legendu o tom, jak byl na natáčení Batmana v londýnských studiích a potom, když letěl zpátky, tak vlastně tenhle ten motiv tak ho napadl v letadle a ten motiv těch Simpsonů tak ho napadlo, když jel ze schůzky s Mattem Groeningem autem. Já jsem jel nedávno trolejbusem a nic mě nenapadlo.
Ani nota.
Používání leitmotivu a obecně nějakého hudebního prvku, který je typický pro určitou postavu toho příběhu, tak se samozřejmě opakuje u Jokera. A vlastně ten motiv Jokera tak je takový klasický štrauzovský velkolepý valčík. Klasický valčík, tříčtvrteční tempu.
Kterém tam někoho sem dovádí svém rozkošném fialovém sáčku.
Ono to působí tak, jako kdyby tahle hudba se vlastně odehrávala tomu Nicholsonovi v hlavě a kdyby jako v tom filmu spouštěl spíš on. Mimochodem, když jsme u toho Jacka Nicholsona, tak tam je velmi zajímavé to, že on si vlastně vyjednal procenta z prodeje merče.
Ano, což potom, jako dneska to je docela běžná věc, ale Nicholson dokonce byl možná jako jeden z prvních, který to dokázali do té smlouvy protlačit, jo. A protože samozřejmě tyhle filmy stojí hlavně na merči. Lidi na to chodí, ale ten merč je strašně důležitý v tom případě těch komiksových spektáklů. No a Nicholson tohle dokázal, takže kromě toho, že honorář nebyl teda zanedbatelný, tak ještě měl procento z toho merče. No a konečně třetím výrazným hudebním motivem je motiv Vicky Vale, což je Batmanova dívka, kterou hraje ve filmu Kim Basinger.
Fotografka.
Je to fotografka pro místní plátek. A ten motiv vychází z písničky Beautiful Dreamer od skladatele Stephena Fostera.
Ano, on jako u toho Elfmana je prostě skvělý to, jak on čerpá z různých věcí někde z 19. století a dává je do takového moderního kabátku a potom, když člověk jako se zaposlouchá do toho soundtracku, tak najednou se jako dostane i k dalším věcem a objevuje je. Takže ten motiv Vicky Vale je takovýhle. Romantický motiv. Zase to je Celesta. Takže to byla Vicky Vale, když si poslechneme toho Stephena Fostera Beautiful Dreamer, tak je to vlastně stejné. Romantický ploužáček.
Takže na to vlastně není odkaz, ale je to ta samá píseň.
Elfman v podstatě v každé té lince nějakým způsobem odkazuje na nějaké klasické skladatele.
Ano, on tu klasiku miluje, on se tím netají. Stejně tak miluje sbory.
Což je mimochodem tam jako právě ta pasáž, že jo, kdy tam přijíždí vlastně Batmobile právě jako z Vicky Vale do jeskyně.
Ano, ano.
Tak on tam vlastně má sbory, které jsou totální, jako totálním odkazem na Carmínu Buranu.
Ty sbory používá prakticky všude. Jo, já si myslím, že snad neexistuje od Batmana dál soundtrack, kde by ty sbory neměl.
Na tom Elfmanově je naprosto skvělé to, že on v podstatě v každé druhé věci na něco odkazuje, ať už je to Richard Wagner, nebo je to nějaká písnička.
No, na tu klasiku prostě.
Na tu klasiku, nebo je to písnička z 19. století. Tak v tom finále, kdy ten Batman úplně končí, tak odkazuje na Richarda Strause a jeho symfonickou báseň, tak právě Zarathustra, což je zase odkaz na Friedricha Nietzscheho.
Což je zase odkaz.
A Stanleyho Kubricka na vesmírnou Odysseu.
To je špatně, jo? To není Kubrick, to je česká soda.
Naprosto identicky, protože to finále toho Batmana zní takhle. Kdy on zase tady jakoby si hraje s tím, že přechází do jiné tóniny, protože předtím to má v mol, teď to má v dur. Teď přijdou ty tři akordy. Zase se vracíme domů a do toho motivu Batmana.
A před těmi závěrečnými akordy mi to teda znělo jako Indiana Jones.
Co se týče dalšího pokračování Batman Returns, tak tím, že to dělal Danny Elfman, tak samozřejmě ty hudební motivy se tam do velké míry opakují. Ale přibývá nám tam nová postava, moje oblíbená.
No jistě, moje taky. Je to tučňák Dannyho DeVita.
Který tam má zase nějaký leitmotiv.
Který je tedy výrazně zapamatovatelný, to ne, že ne. No, hezky se tam v těch opakováních variuje.
U toho tučňáka tam na konci slyšíme celestu, tedy vlastně něco jako zvonkohru. Ona to není zvonkohra. To je nástroj, který je velmi typický právě pro filmovou hudbu. Je součástí orchestru a jeho typický zvuk je známý z jiného filmu, z jiného soundtracku Johna Williamse.
Hádejte.
Je to právě Policejní akademie 6.
Ne, pozor, to je byl jedno jeden polda.
Major Meissner opět zasahuje. Nicméně ještě u toho Batman Returns, tak bychom měli zmínit jednu věc, která hraje v závěrečných titulcích.
No, ona hraje tady nejen v závěrečných titulcích, ona tam vlastně se instrumentálně objevuje i v několika scénách. Myslím, že to jsou nějaké jako konfrontační scény Batmana a Catwoman. A ta píseň se jmenuje Face to Face. Je autorem je ten v 80. letech dost populární, taková neopunková kapela Siouxsie and the Banshees.
Ten motiv toho tučňáka tam je pod tím v druhém plánu.
Krásně to zapadá i do toho motivu té Catwoman.
Tak přesuníme se od toho Dannyho Elfmana a Tima Burtona k jiným režisérům a skladatelům, a to konkrétně ke skladatelovi Elliotu Goldenthalovi.
Samozřejmě my nemůžeme tady podat úplně kompletní výčet všech soundtracků a hudebních motivů ke všem Batmanům, který se kdy objevili na filmovém plátně nebo televizní obrazovce. Některé můžeme úplně s klidem odbít jednou větou. Třeba Lego Batman, to je všechno.
Batman versus Superman, kde zase autor je Hans Zimmer, ale ta hudba není tak výjimečná, jako je třeba Temný rytíř.
Zapomněli jsme ještě na animovaný seriál z roku 1992. Ten seriál má v úvodní znělce právě Elfmanův motiv.
Nemáme tam Ligu spravedlnosti, že jo, klasickou jako Justice League, ať už Zacka Snydera nebo Zacka Efrona.
Nemáme tam ani Ligu pro rodinu.
Nemáme tam ani Ligu pro rodinu. Jejíž soundtrack
je ještě temnější,
než ten nejtemnější Batman. Hans Hanse Zimmera a Christophera Nolana si necháme na další druhý díl, protože po Danny Elfmanovi a Timu Burtonovi přišel Joel Schumacher.
Vynikající režisér, to bez zesporu, jo, bez veškeré ironie, vynikající režisér.
Bavíme se teda o dvou filmech, a to je Batman Forever.
To jsme ještě neřekli.
To je, ano, to je důležité, Batman Forever a Batman a Robin, k nímž skládal hudbu Elliot Goldenthal, ale zase oba dva ty filmy tak mají paralelní soundtrack, který je písničkový, to Batman Forever, tak tam je ten známý soundtrack, kde jsou U2, je tam PJ Harvey, je tam Seal.
Offspring.
Ten soundtrack toho Eliota Goldenthala je trošku nedoceněn, protože třeba v případě toho filmu Batman Forever tak sice vyšel, ale nevyšel na vinilech, pořádně není ani na Spotify. V případě Batman Robin tak nevyšel vůbec a vyšel jenom ten písničkový.
Který teda obsahuje zase spoustu jako slavných men poprokový hudby těch toho konce těch 90. let. Mimochodem bavíme se v případě Batman Forever o roce 95. Dva roky potom Batman a Robin. Na tom písničkovém soundtracku k Batmanu a Robinovi má Elliot Goldenthal jedinou vlastně skladbu orchestrální přímo z toho filmu, což je takový medley, jo, je tam se opakují ty motivy.
Jasně, jednak se tam opakují ty motivy, ale zároveň je to hrozně zajímavá taková symfonická věc. Jsou tam naprosto úžasné třeba houslové party.
Nicméně, jak jsi říkal, nedoceněný, to je pravda v tomhle případě. Jinak Elliot Goldenthal samozřejmě je renovovaný skladatel filmové hudby. Kromě tady toho Batmana má na svém kontě jako docela spektákly. Jo? Dělal hudbu k Fincherově Vetřelci, třetímu dílu. Dělal hudbu k Demolition Manovi, mýmu zamilovanému.
On má jako dost podobný přístup jako Elfman, protože sám Goldenthal tak dokonce skládá opery. On jako zase odkazuje na nějaké jako klasické Wagnerovské přístupy.
Pardon, na rozdíl od Elfmana má klasické hudební vzdělání.
A on vlastně tam zase pracuje s nějakým jednoduchým motivem, zatímco ten Elfman, tak to už jsme si hráli, tak má ten poměrně jednoduchý zapamatovatelný, tak i ten Goldenthal má zapamatovatelný motiv. Který potom zní samozřejmě mnohem bombastičtěji, když je ve velkém orchestru. Ono původně se uvažovalo o tom, že by pokračoval ten film s tím motivem Dannyho Elfmana, nicméně Elliot Goldenthal řekl, že to je nesmysl, protože ten film samozřejmě vypadá úplně jinak než ten Burtonovský Batman.
Ano, on byl samozřejmě seznámený s tou vizí, že jo, Joela Schumachera.
No, pojďme si říct, že to není úplně dobrý film. No nicméně zpátky k tomu soundtracku. Goldenthal se inspiruje zase klasickou hudbou, Dmitrijem Šostakovičem, Sergejem Prokofjevem, což je hodně jako slyšet například v tom motivu Two-Face, což je taková, že tím, že je to rozpocená postava, tak tam navíc jako Goldenthal pracuje jakoby se zdvojováním těch tónů. A potom, tam se teda úplně vyřádil, tak je to motiv Riddlera, který odkazuje vlastně na nějaké jako B-čkové sci-fi 50. 60. let. Hodně tam používá theremin a je to jako naprostá šílenost. Skvělý, jo?
Je to skvělý, no. No tohle, možná se k tomu někdy dostaneme v dalších dílech, ale tohle je prostě pro toho Goldenthala úplně typická záležitost. Ten mix těch stylů a používání těch jako třeba pletky bizarních jako postupů a hudebních nástrojů. Mimochodem, když jsme u toho Tereminu, tak mohu si dovolit malé...
Tereminové okénko, jistě.
To použijte o Tereminu pro ten takový ten motiv toho neznáma, toho vesmírna. Ten si hrozně oblíbil Elfman, když psal soundtrack pro Mars útočí, Tima Bartna, v roce, myslím, 95 nebo 6. A zase inspiruje se u klasika jako z největších, Bernarda Herrmanna, který to, nevím, jestli nejsem si jistý úplně si poprvé, ale rozhodně dost výrazně použil ve filmu Den, kdy se zastavila země.
Což je rok 1951.
Ano, pak ještě existuje jeden s Keanu Reevesem a tam už podle mě Termin vůbec není.
Tam právě místo Terminu obsadil Keanu Reevese. U toho Golden Tower je hrozně zajímavý i to, jak on pracuje s názvy těch tracků, protože buď to můžete pojmenovat nudně,
třeba intro.
Credits, a nebo jako Golden Tower, tak to můžete pojmenovat Fledermaus, Marschmusik, což je tedy nějaká jako pochodová hudba netopíru, a nebo Betterdämmerung, což je zase odkaz na Wagnerův Soumrak bohu a Getterdämmerung.
A zase jsme u toho Wagnera.
Protože ten se vine těmi prvními Batmany jako červená niť. Mimochodem, ten Golden Tower soundtrack tomu Batman a Forever tak byl nominován na Grammy.
Takže vlastně není tak nedoceněný.
No není tak nedoceněný, ale nedoceněný tím, že třeba není jako dostupný.
Ten písničkový to úplně převálcoval. Asi to dává smysl v tom případě Batmana a Robina. Ono totiž se jedná v obou případech o docela kvalitní jako písničkový soundtrack. Jo.
A tam to dokonce převálcoval, protože z toho Batmana a Robina tak tam jsou nejznámější ty Smashing Pumpkins. Ty toho Golden Tower převálcoval tím, že on byl sice nominován na Grammy, ale oni tu Grammy vyhráli.
Ajajaj.
Za tu svoji známou písničku.
The end is the beginning is the end.
Přišel Christopher Nolan.
No tak on nepřišel úplně hned, ne, že by stál za dveřmi. Ta šílenost, kterou Schumacher jako stvořil, tak toho Batmana v podstatě vyřadila, jako, nebo schodila ze stolu skoro na 10 dalších let.
Takže Christopher Nolan přišel pomalu po těch 10 letech a s ním přišli i James Newton Howard a především Hans Zimmer. Všem si řekneme příště, tak nás poslouchejte na všech platformách a sledujte nás na Instagramu.
To byli Krutitelé soundtracku.
Krutitelé soundtracku.